církve svatém lůně učili národ znát cnosti krásu od doby té nám světlo víry plané, dědictví otců zachovej nám, Pane. Od doby té nám světlo víry plané, dědictví otců zachovej nám, Pane.
Buďte vítáni na 9. biblické hodině, která je druhou k obnově manželství a přípravě před manželstvím. Tedy biblické téma je manželství. Jak víme, první část je těžší, náročnější, taková ryze tedy opřena o Boží slovo, o Bibli, a druhá část potom se týká harmonizace rodičovství, tedy ta už je taková bližší a snažší. Jinak tímto celým večerem tedy vás budu provázet já, doufejme, že Duch Svatý mě k tomu aspoň trošku uschopní, aby to bylo v jeho vůli a v jeho slově. Za to příští biblickou hodinu za 14 dní zase budu jenom zpovzdálí žehnat. To bude zde, jak jsem vám říkal, věnována takové přednášce doprovozené z diapozitivy na téma interrupce, antikoncepce, humáne víte. Po skončení biblické hodiny, tedy za 14 dní, by měla být možnost, kdo samozřejmě by měl zájem, třeba diskuze a otázky na téma k tomu, co bude v této hodině, co budou zde promítat a ukazovat ti, kteří se s touto problematikou zabývají hlouběji. Tak to jen, abyste mohli jakkoliv počítat, biblická hodina teda bude končit jak vždycky, a kdo bude chtít potom do této diskuze se zapojit, tak ta by byla potom. Jinak víte, že jsme už nedali, nebo nevyzval jsem vás ke zkoušení, jak bylo zvykem, už takovým krátkým zvykem v našich biblických hodinách z toho prvního pololetí, nebo ze starého roku ještě, ale přesto bych byl rád, kdybyste se dobrovolně, demokraticky zapojili do společného opakování. Nebudu nikoho nutit ani dlouho vybízet. Budete-li skutečně chtít, a budu rád, když budete chtít, tak na ty otázky nebo nadhozené témata z minulé biblické hodiny o manželství byste odpověděli vy. Je to ideálnější jednak proto, že se učíte mluvit, a jednak také proto, že tady já mohu potom doplnit, upřesnit a nemluvím jenom sám. Záleží na vás. Než se rovnýma nohama pustíme do toho opakování, tak bych jenom takovou technickou připomínku, kterou už mám na srdci dlouho a nikdy se k tomu nedostanu. Týká se účasti u eucharistického stolu. Někdo je v domnění, že když není na mši svaté, že nemůže jít k svatému přijímání, dokonce někdo se také z toho i zpovídá. Samozřejmě jiná situace je neděle. Tam bychom tedy měli být v neděli automaticky, že na celé mši svaté usilovat a snažit se o to, abychom na celé mši svaté byli. Pokud přijde křesťan pozdě v neděli na mši svatou, tak tím samozřejmě hřeší, že ten hřích záleží na svědomí, na okolnostech, na možnostech. A samozřejmě ale, i když přišel pozdě, také jde k svatému přijímání, protože vždycky je lepší k němu jít, než nejít vůbec, pokud je člověk disponován a připraven. No a ve všední den je to tak, samozřejmě kdo může, tak jde na mši svatou, že? Jde na celou mši svatou, ale jsou okolnosti, které to nedovolují, anebo naše velikost naší víry to také nedovoluje. Takže když třeba přijdete, abych to řekl stručně, věcně a jasně, do kostela třeba ve 7:15, ano, kdy probíhá mše svatá, blíží se třeba modlitba Otčenáše, nebo probíhá modlitba Otčenáše, ano, tak můžete, a bylo by to záhodno, vzbudit ve svém srdci lítost, spojit se s Pánem a přistoupit k svatému přijímání, i když jste zde nebyli od 18:15. Ano? Je to podle roviny, že toto setkání je v možnosti, nabízí se jako svaté přijímání, takzvaně mimo mši svatou. Takže jistě je ta možnost tohoto využít. Takže jenom tak, to jsem vám chtěl říct už dříve a už dávno, ale vždycky jsem se k tomu nedostal. No a teďka tedy k první naší hodině, kterou jsme měli před 14 dny, týkající se manželství. Nejprve tedy té první části. Tak začali jsme uvědomění si situace a vážnosti manželství, tam po vás nebudu chtít, abyste mě vypočítávali, kolik manželství je rozvedeno, anebo kolik žijí takzvaně na volné noze, jak jsme si ta čísla některá uvádili, to samozřejmě ne. Z toho je jediný poznatek, že je opravdu manželství velmi vážným pacientem a že i pro naši konkrétně, naši farnost nebo pro mou pastoraci, jak jsem vám řekl, je většina problémů, s kterými se setkávám, která má vztah k manželství nebo základ v manželství, takže je to skutečně závažné a důležité tuto obnovu konat a měli bychom ji konat s vírou. Ti manželé, kteří jsou zde, i ti, kteří se na manželství připravují. Pak jsme si uvědomili, že manželství je charisma. Charisma to je dar Ducha Svatého, je to dar ve smyslu trvalé výbavy a také jako mimořádný zásah Ducha Svatého, aby člověk obstál v té které situaci a dokázal posloužit církvi. To tedy obdarování, které zde člověk má, dostává tu vybavenost. No a pak jsme si otevřeli Biblii hned na začátku u svatého Matouše, tedy na začátku Nového zákona 1:18 a následující, a tam jsme viděli tu krizovou situaci, kdy Josef poznává, že Marie je v požehnaném stavu, aniž by s ní manželsky žil. A právě tato situace je pro nás takovým určitou modelovou situací, určitým napomenutím, určitým připomenutím. Jestli by někdo z vás chtěl na toto téma, nebo to, co mu toto místo písma říká, nebo co mu připomíná, kdyby někdo z vás chtěl promluvit, byl bych rád. Ale musíte se k tomu svobodně projevit, abych vás nenutil. Dobře, děkuji. Mikrofon je stále připravený na pohyb, takže se nemusíte obávat.
Tak stanovisko svatého Josefa je nabídnutí svého problému Pánu. Tak to může být takovým modelem pro naše krizové situace. Dříve než začneme cokoliv řešit, tak nabídnout problém Pánu.
Grazia maximas. Chtěl by někdo ještě něco doplnit? Nebo víte, nemusíte to vzít třeba jako jednoznačně tuto chvíli, nemusíte ji brát jako jednoznačně opakování ve škole, jak je, samozřejmě ano, ale ne tak, že to člověk musí přesně říct tak, jak to bylo a že podle toho bude jako hodnocen, jak třeba učitelka řekne, to nemáme v učebnici tady toto, že? Tak můžete jakkoliv prostě reagovat třeba aplikací, Že sem, zde je místo třeba i pro zkušenost, i pro svědectví, samozřejmě v určitém krátkém intervalu. Kdo právě s podobnou situací má nějaký zážitek, má zkušenost, komu třeba právě toto místo písma pomohlo. Já vím, že každý dovede reagovat někdo svobodněji, do méně svobodněji, že to je těžké. Někdo třeba se ocitá právě v této situaci bezprostředně, kdy před ním stojí otázka volby partnera. A on si, ten člověk skutečně jako neví rady. A nebo krize manželství. Také, že? Chce někdo doplnit? Ano?
K té lásce. Já jsem nebyla v pátek, manžel byl, měl tam nějakou poznámku o lásce a já jsem to jeden čas si s tom libovala, já jsem si to vystřihovala. A tak tam mám to samé, co tam měl od vás napsané. A ještě bych, tady je láska, znamená mít větší starost o druhého, než sám o sebe. A toto se mě líbí taky, že by se to hodilo k tomu manželství. Ten, kdo miluje, dává se druhému a kdo je jen zamilován, ten si druhého bere.
Děkuji, to jsme měli na konci té první hodiny.
To jsem si tam našla, že to bylo
minulý. Aha, tak to budeme mít teďka teda. Já už si to nepamatuju přesně, ano.
Já bych chtěl navázat, bratři a sestry, na to, jak tady hovořila paní, dát se pánu. Je potřeba, ano, opravdu tady v této situaci, o tyto manželské problémy se zajímám už 22 roku a právě mám s tím velké zkušenosti. Je potřeba zaprvé se hnedka okamžitě, jestliže mám nějaký takový problém, se poradit s knězem nebo s některým bratrem nebo sestrou, která by mě poradila a nejít třeba do advokátní poradny, a třeba, podívejte se, tam má napsaný na okénku jsem u rozvodového řízení. Když tento člověk už je třeba několikrát rozveden, nemůže nikomu radit. Je potřeba opravdu opřít se o pána a tady v této situaci překonáte velké problémy. Protože jinak si nedokážu vysvětlit tuto situaci, protože sám jsem určitý věci prožil a chtěl bych říct tady k tomuto, že spousta rozvodů je právě proto, že my neznáme pána. Pán je mezi námi, ale my ho známe jako nějakého dalekého středy někde v Americe, anebo jako ti dva učedníci, kteří šli doslova a do písmene s pánem v pondělí ráno do Emaus, on šel s nima a oni ho nepoznali. Takže my se musíme opravdu dát do vůle Boží, abychom pochopili a prostě poznali to správné manželství.
Děkuji. Měli jsme tam otázku, která navazovala manželství novozákonní a starozákonní. Nebo manželství pohledu starého zákona a nového zákona. Byl by ochoten někdo z vás vysvětlit ten rozdíl mezi, tak můžeme říct, starozákonním a novozákonním manželstvím? Dobře.
Je v tom starém zákoně, tam to bylo vlastně jenom manželství v té rovině lidské, kde teda vlastně se brali jenom ti dva, když teda byl tam samozřejmě také přítomen Bůh, ovšem ne tak jako v tom novém zákoně, v tom starém zákoně je vlastně jako Bůh, který mluví, když to v tom novém zákoně je Ježíš, který je přímo v tom manželství s těmi dvěma. Jsou vlastně tři, Ježíš, muž a žena.
Rozdíl je jasný, jak říkala sestra. Manželství starozákonní, vlastně ve starém zákoně Bůh mluvil. V novém zákoně se vtělil. To je ten podstatný rozdíl, ano? Bůh mluví, Bůh se vtělí. Je to pořád jeden Bůh, ano? Ale je úplný rozdíl, nevím, jestli vám to pomůže, ale snad ano. Takže teďka třeba jsme v situaci jako starého zákona, ano? Teď. To znamená, já mluvím. Ano? V novém zákoně bych to udělal tak, že bych do vás vešel. Ano? Tak, já myslím, že byste toto mnozí ani nestáli sice, ale to, já myslím jako na pána Ježíše, ano? Samozřejmě. Protože já nejsem pán Ježíš, jenom hlasatel jeho slova a chybující jeho služebník. Takže proto by to nebylo žádoucí, tento způsob. Ale u pána Ježíše to žádoucí skutečně je. Je to žádoucí, protože to je vtělený Bůh, který se vtělil, to znamená, je žádoucí, aby do mě vstoupil. Ano, já to chci. Takže to je ten rozdíl. Jinak ta rovina je stejná. Ano, jako vy jste pořád jako stejní, ano, akorát, že ve starém zákoně k vám mluvím a v novém zákoně jdu do vás. Ale rozměry a parametry manželství, opustí muž svého otce i matku, přilne ke své manželce, budou ti dva jedno tělo, takže už nejsou dva, ale jeden, co Bůh spojil. To všecko je podobné. My jsme si to brali, brali jsme si místa Genesis 2.24, stanou se jedním tělem. Genesis 2.18, učiníme svou pomocníci jemu rovnou, velká charta rovnosti. Ano, Genesis 1.28, ukázání poslání manželství. Genesis 1.27, jako člověk je muž a žena. Takže děkuji za tuto odpověď. A máme ještě poslední z té části, kterou chceme dnes opakovat, než padneme na kolena a budeme prosit dárce Ducha Svatého. Na závěr jsme si tam řekli takovou určitou analogii, určitou přirovnání. Muže, ženy, vlastně to spojení totiž. Biblický je člověk, ano, biblický je člověk, muž a žena. Ano, biblický je člověk, muž a žena, to znamená, člověkem je teprve tehdy, až je to muž a žena. A tady prosím vás, z tohoto místa písma vyplývá potom veliká důležitost, jaký je člověk. Ano? Jaký je člověk? A odpověď na otázku, jaký je člověk, takový, jak dalece je v manželství muž a žena v jednotě. Jak jsou spojeni? Ano. V jaká je mezi nimi jednota? Natolik jsou potom opravdu tím člověkem. A ta jednota je samozřejmě jednota muže, ženy a Ježíše. Tak měli jsme tam, prosím vás, jestli by někdo byl ochoten vysvětlit tu analogii, vzali jsme ho vůbec ze vzniku člověka jako takového po stránce biologické, pokud tak můžeme říci, z čeho vlastně vzniká člověk, že spojením a tu analogii na muže a ženu. Byl by ochoten někdo z vás toto zopakovat? Nikdo nechcete se do těchto oblastí? Tady máme hujera, no to je krásné. Ale já bych dal rád ještě přednost někomu, kdo nehovořil. Nechcete nikdo tuto rovinu vysvětlit? Tak to dáme tobě. Špilná žačka.
Ale nebojte se hovořit, to je trochu složitější sice, ale nebojte.
Bylo to přirovnání k té biologické rovině, že když vajíčko samo o sobě není člověk a spermie taky není celý člověk, ale když se tyto dvě spojí, tak vznikne celý člověk. Tak je to vlastně taky i v té druhé oblasti, že když je jenom muž sám, tak je to vlastně jenom z části člověk. Vlastně i ty vlastnosti, které má muž a žena, se navzájem doplňují, schopnosti, to všechno vlastně tvoří dohromady jednoho člověka, když jsou ti dva.
Jste odpověděla hezky, jasně tady tuto záleží ještě prostě na tou výbavou, kterou vstupují oba dva do manželství, že tam, kde muž s tím nesmazatelným znamením křtu, naroubování na Krista, zbířmováním žena také, a spojení těchto dvou prvků, muže a ženy, do čeho vstupují, vzniká něco zcela nového. Vzniká právě člověk. A tak bychom měli hledět tedy na člověka, na manžele, že teď je to v plnosti, teď je to naplnění, teďka jsou tam opravdu dva v plné vydanosti. A za to, abychom právě toto naplnění byli schopni pochopit teď, protože na to chceme navázat, za to se budeme nyní společně modlit. Prosí Ducha Svatého. Ať Duch Svatý upevní naše srdce, ať je posilní, ať je naplní touto naši modlitbou.
Spiritus caritatis confirmet cor tuum, confirmet cor tuum.
Duch Ježíše Krista, duch lásky, upevní tvé srdce, ať upevní tvé srdce. Spiritus Jesu Christi,
Spiritus Jesu Christ,
Spiritus Charitatis, confirmet cor tuum. Confirmet cor tuum. Duchu svatý, duchu lásky, upevni srdce našich manželů. Učiň z nich jednoho člověka. Už nejsou dva, ale jeden. Ať nerozlučují, co ty jsi spojil. Vezmi, Duchu svatý, do svých něžných rukou srdce snoubenců. Těch, kteří hledají tvou vůli, vezmi je do svých něžných rukou. Upevni tato srdce svým svatým duchem. Aby poznali celou velikost, která je před nimi, upevní jejich srdce. A posilni také nás, ať jsme schopni žít podle tvé vůle.
Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis confirmet co tu.
Amen.
Confirmet co tu.
Ať jsme tu před tebou, Pane, v síle tvého ducha, o kterého prosíme, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Navážeme dnes a vidíme z vlastní formy udělování svátosti manželství. Mnozí tuto formu znáte, protože jste ji sami použili při udělení svátosti manželství. Zní následovně: já, Petr, odevzdávám se tobě, Libuše, a přijímám tě za manželku, slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh, amen. Poté Libuše, pokud je k tomu rozhodnuta, uděluje svátost manželství, koná kněžskou službu svému budoucímu manželovi Petrovi. Stejnými slovy: já, Libuše, odevzdávám se tobě, Petře, a přijímám tě za manžela, a tak dále. To, co následuje, slibuji, že ti zachovám úctu, lásku, úctu a věrnost, neopustím, ponesu, a tak dále, je všechno už vlastně, teďka možná řeknu jako něco nevhodného, ale taková omáčka vůči té podstatě. Ano. Podstata manželství je vlastně v té první větě. Já, Petr, odevzdávám se tobě, Libuše, a přijímám tě za manželku. Tím by mohlo všecko skončit. Ano. To slib lásky, úcty a věrnost nikdy neopustím, ponesu. To je všecko v tom. Ano. To je všecko obsaženo právě v těch dvou procesech, proces odevzdání a proces přijetí. Když chvíli zůstaneme u podstaty manželství, která je takto jasně vyjádřena, vidíme obrovský nárok. První nárok pro toho, kdo vstupuje do manželství a kdo v manželství žije, je odevzdat se. Já myslím, že tento nárok je skutečně nejtěžší a obrovský. Odevzdat se tomu druhému. Dát se tomu druhému k dispozici, vydat tomu druhému svůj život. Odevzdávám se tobě. My neříkáme, že tam dávám ti kousek, dávám ti něco, dávám ti hodinu mého času, já se tobě odevzdávám. Tak to je první obrovský nárok, který jako skutečně, jako když bych si já představil, protože já se snažím při rozjímání vždycky se vžít do vaší situace, ano. Já teda bohužel toto zažít nemohu, ano, tak vám opravdu musím říct, že bych se k tomu pořádně rozmýšlel, jestli jsem schopen se skutečně odevzdat, ano, někomu druhému, ano, dát se mu k dispozici. Si představte, že přece jenom mám v povaze určitou suverenitu a tak dál, a teďka se někomu dát. Ano, zcela. Takže to je obrovský nárok. A za tímto nárokem je třeba stát, protože já si mu nedávám na 5 minut, ani do té doby, než mě to bude bavit, a je to nárok neodvolatelný, který já prostě musím dát a dávám ho na celý život. Pochopíte, že podobný nárok je kněžství, i když samozřejmě v jiné rovině. No a potom je druhý nárok, který je přijetí toho druhého. Já ho prostě musím přijmout a já ho musím přijmout takového, jaký je. A když si já uvědomím, jaké mám já sám muchy, tak je má určitě ten druhý taky. Ano, i když je nevidím. A oni se ještě prostě třeba nějak propracují a já toho druhého musím přijmout. No a teďka, kdybychom hlasovali, co je těžší, vy, co žijete v manželství, tak byste mohli říct, co z těchto dvou nároků se vám zdá těžší a co je lehčí, jestli odevzdat se tomu manželovi, anebo toho manžela přijmout. No, nevím, co bychom dohlasovali. Já myslím, že bychom se asi nedomluvili. Že to je asi oboje dvoje skutečně těžké a že v tom není žádný rozdíl co do nároku. A do této přirozené roviny však vložme svátostnou skutečnost. Ano. Je to svátost, manželství je tedy záležitost tří, Ježíše, muže a ženy. Tak pojďme k písmu svatému a vezmeme si 1. Korint, nejprve 6.13b. 1. Korint 6.13b. Cituji ekumenický překlad. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro pána a pán pro tělo. Pán, tělo je pro pána a pán pro tělo. 6.19. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nevíte, že nepatříte sami sobě, ale že jste chrámem Ducha Svatého? Co tímto sledují? Těmito místy z Písma Svatého sledují to, že skutečně, a mohly by být další místa písma, že skutečně je Kristus, ano, pro člověka, že chce člověka naplnit a chce naplnit jeho život, chce být v jeho životu. Tělo je pro pána, pán pro tělo. Což nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí. Je to konkrétní přítomnost Krista v člověku. Toto je třeba si dosti uvědomit právě v manželství. V manželském slibu se muž nejprve odevzdává ženě a žena muži. Otázka zní, je-li v každém z nich Kristus, pak v manželské přísaze se vyjadřuje v jádru to samé, co Kristus řekl při poslední večeři. Tedy kdybychom, co řekl při poslední večeři, je vám jasné, že vezměte a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává, vezměte a píte, toto je má krev, která se prolévá za vás, stručně řečeno. Tedy když toto jako domyslíme, tuto skutečnost, tak Ježíš jako by v Petrovi říkal, libo vezmi si mě, jez mé tělo a mou krev. Znamená to, ano, že tam není jenom Petr, který se odevzdává té libě, ale že tam je také Ježíš v tom Petrovi, který se v té libě odevzdává. A že ta liba nepřijímá jenom Petra jako takového, ale přijímá skrze Petra také Ježíše. A Ježíš přítomný v libě říká Petrovi, toto je moje tělo, které se za tebe vydává. Prosím vás teďka, já už jsem toto prožil v pátek s tou první skupinou a tam jsem tak nějak na konci se vžil do situace třeba takzvaného ateisty, nestraného pozorovatele, který by přišel tady na tuto první část týkající se manželství, ano, tak pokud by tady vůbec dokonce vydržel, ano, tak by asi si zaťukal na čelo teda na mou osobu a říkal teda, co to motá nesmyslného a neskutečného o manželství. Ano. Já myslím, že třeba budete mít opravdu podobný pocit někteří. Tak já to dneska udělám obráceně, že vás jako předem budu o tom varovat. Ano. Podívejte, pamatujete si na to, čím jsme začali. A tato část je skutečně podle Gaudium et Spes, která encyklíky Radost a naděje, že je povinnost vydat takový teologický výklad velikosti manželství, ano, aby prostě ten vztah k Bohu, já to ještě jednou přečtu přece jenom doslova, ono to stojí za to, a pokud to najdu, ten papír tedy, tak ano, tady ho mám. Úkolem hlásání Božího slova je pak takový výklad teologické velikosti pozemské lásky. Rozumíte, já bych vám klidně mohl říci, Petr se odevzdává Libě a Liba si Petra vezme, protože ho chce a má ho ráda. Ano? A Liba se odevzdává Petrovi a on si ji vezme, protože ji má rád. Tak co budeme kolem toho řešit, ne? Mají se rádi, tak se vezmou a bude to dobrý. Ano? Věc je vyřešena, není k tomu, co dodávat. Zůstaneme prostě v této rovině. Ale úkolem hlásání Božího slova je takový výklad teologické velikosti pozemské lásky, který manžele povzbudí k hledání nejušlechtilejších forem soužití a dodá sílu k obětem, jejíž smysl se jim otevře. Snažte se to skutečně, tuto podstatu věci pochopit, kterou nám jde v těchto přípravách. Podle Gaudium et Spes 49. hlavy. Se jim otevře ten smysl. Oni to prostě mohou začít chápat. Ta teologická velikost, že to je prostě záležitost svatá, že to manželství je posvátné, že manželé jsou jakoby svěcení, že tam je záležitost Krista, že se jedná o něj, že to je rovina skutečně nadpřirozená teologická velikost pozemské lásky. To znamená, že se to napojí teologos, nauka o Bohu, že se to napojí napojí na Boha. A potom, prosím vás, této velikosti, když to začne skřípat, tak neřeknu, a on, ta moje Liba, už mě leze na nervy, že tak ať jde pryč a neotravuje mě a hotovo. No jestliže zůstanu já jenom tady v tomto, tak to tak řekne. Vyhodí pryč a hotovo. Nebo spolu měsíc nemluví a vůbec jim to nevadí. Ale jestliže v tom opravdu vidí Ježíše bezprostředně přítomného, že tady je skutečně Kristus, chápe tu teologickou velikost, tak řekne, takhle nejde. Já tady zacházím s věcmi svatými, sakrálními. A úplně jinak toto manželství chápu, do úplně jiné roviny. A pak, když přijdou problémy, Gaudium, teda Humane Vitae, antikoncepční otázky, všecko vidím úplně jinak. Přijde problém manželského styku. Když si muž prostě vynucuje manželství, žena nechce a jak z různé důvody. Ano, všecko se vidí v jiném světle, v jiném obraze. To znamená, o toto se tady s pomocí Boží chci snažit. Ano, toto vysvětlit. Tedy asi jako takový rozměr. Tedy té přítomnosti. Svatební slib je tedy také slib Ježíše Krista a tělesná vydanost Krista a on, Kristus, se stává vlastnictvím. Toto je třeba si uvědomit. Svátost manželství záležitost tří, Ježíš, muž a žena. V partnerovi přijímám Krista a vidím Krista. Manželství je tedy posvěceno a musí být posvěceno. Slovo posvěcení, kdybychom si měli nějakým způsobem vysvětlit, co znamená posvěcení, tak nejvhodnější snad výklad by byl vynětí z obecného užívání. Ano. Když se vám doma pokazí kafemlínek a nefunguje a nejde opravit, tak kafemlínek vyhodíte ven na smetiště nebo do popelnice a je to. Když se vám doma zlomí třeba sádrový kříž, ano, tak nevíte, co s tím. Ano, protože cítíte, že nemůžete ten sádrový kříž hodit do popelnice. To znamená, že je tento kříž posvěcený. To znamená, že jestliže je posvěcený, tak je nějakým způsobem vyňat z toho obecného běžného používání. a křesťanská manželství jsou zasvěcena, vyňata z obecného, to znamená sobeckého nebo svévolného užívání, že si to prostě může dělat tak, jak mě to vyhovuje. Ano. Jestliže by se jednalo o opravdu manželství by nebylo tak posvěceného, tak můžete s tím zacházet skutečně jako s tím vadným kafemlínkem. Ano. Ale jestliže toto je posvěceno a zasvěceno, vyňato z toho užívání, tedy nelze tak jednat. Křesťanské manželství je kněžské manželství. A když si prostě toto začne člověk uvědomovat, když si to začnou uvědomovat tito mladí lidé, kteří do manželství vstupují, tak začnou pěkně šlapat, ale pěkně šlapat od začátku, aby to manželství bylo opravdu v jednotě. Protože si každý dokáže spočítat na prstech jedné ruky, že jestliže manželství bude opravdu člověk, muž a žena, kteří spolu žijí v jednotě, a že ta jednota je krásná a pevná, tak si každý spočítá, řekne láska, no samo sebou, úcta, no jistě, to je můj idol, věrnost, no samo sebou, no přece můžu já jít za někým jiným, že ho nikdy neopustím, no to jenom pomyslet, to by se roztrhlo moje srdce, že s ním ponesu všechno dobré i zlé, to nejtěžší. Kdyby byl na vozíčku, tak ho budu vozit. Tak ho miluji. To je samo sebou. Ano. A teďka si představte, manželé třeba, kteří spolu nemluví, zase pravý opak, kteří se hádají, tak jak já ho mám milovat. Jak já si ho mám vážit, když on chodí po čtyřech domů občas. Jak já mu mám zachovat věrnost, když my v sobě nic necítíme. A já cítím něco k druhému. Ponesu s ním, no tak snad to dobré, ale zlé už vůbec ne. Že ho nikdy neopustím, nejradši při první příležitosti bych zdrhla.